ธรรมเทศนาเกี่ยวกับทักษิณาคือของที่ถวายก็ฟังดูก็คงจะเข้าใจกันดีนะ รูปแบบของคำว่าสังฆทานมันถือกันไม่ค่อยถูกต้องเท่าที่ควรสังฆทานอย่างที่ท่านบรรยายไว้ในวันนี้ก็ยังไม่จบนะยังมีข้อเกี่ยวกับธรรมเกี่ยวกับวินัยเข้ามาอีกเพราะคำว่าสังฆทานมันต้องไปดูพระวินัยที่ถือเป็นหลักแต่ที่พระพุทธองค์ทรงหยิบยกเรื่องนางประชาบดีโคตมีถวายผ้าไตรถวายผ้าไตรให้กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงรับจะให้ถวายเป็นสงฆ์เพื่อให้สงฆ์เป็นผู้รับแล้วสงฆ์ก็เป็นผู้มอบให้ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งใช้สอยสงฆ์ก็ต้องมาอุปโลกแจกกันนั้นท่านตามพระวินัยต้องเปลี่ยนลักษณะอย่างนั้นแต่ที่ท่านหยิบยกตรงนี้ขึ้นมานี่ก็เป็นการเกี่ยวกับเรื่องบุญเรื่องทานเรื่องการถวายทานที่ว่าได้บุญมากได้บุญมากคือพูดถึงส่วนของบุญที่ว่าได้บุญมากไล่ลำดับลงไปนี่เจ็ดอย่างก็มีสงฆ์สองฝ่ายที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานนี่อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองก็สงฆ์สองฝ่ายคือภิกษุณีแต่ว่าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานได้ประการหนึ่งก็สงฆ์ฝ่ายเดียวฝ่ายภิกษุอีกประการหนึ่งก็สงฆ์ฝ่ายเดียวคือฝ่ายภิกษุณีอีกอันหนึ่งก็คือสงฆ์ที่เขามาขอจากสงฆ์สองฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อให้จับภิกษุหรือภิกษุณีไปให้รูปแบบของการปฏิบัติ 6-7 อย่างนี่ถือว่าเป็นรูปแบบที่พระพุทธองค์ตรัสแสดงไว้หรือพระวาลีท่านว่าไว้เดี๋ยวนี้พอมาถึงภาคขยายที่ขยายความว่าเมื่อไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วการถวายทานแบบที่หนึ่งนั้นก็คงไม่มีเมื่อไม่มีพระอัตถกถาอาจารย์ก็หาทางออกนี่นะหาทางออกก็เอาว่าพระพุทธรูปเป็นหลักว่าพุทธรูปเป็นหลักแล้วพระพุทธรูปองค์นั้นต้องมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุไว้ด้วยจึงจะเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าได้จึงจะถวายทานประเภทที่หนึ่งได้นั่นก็คือรูปแบบที่ ท่านคิดขึ้นมาพวกเราน่าจะเป็นเช่นนั้นน่าจะเป็นเช่นนี้โดยความหมายคำว่าถวายแก่สงฆ์นี่ก็คือให้เป็นสาธารณะแก่สงฆ์ในสำนักนั้นในหมู่นั้นหรือสงฆ์ที่มาจากทิศทั้งสี่เช่นการถวายเสนาสนะถวายพาหนะถวายที่อยู่อาศัยอาหารบิณฑบาตเหล่านี้ คือมันก็ยังกล่าวไม่ชัดเจนยังไม่ละเอียดเป็นเพียงกล่าวเพียงให้เป็นรูปแบบถึงรูปแบบการปฏิบัติมาถึงยุคปัจจุบันก็กลายเป็นธุรกิจไปแล้วสังฆทานคนที่ถวายก็คิดว่าสังฆทานจะเป็นของที่สะดวกสำหรับตนที่ตนไปทำพิธีกรรมถวายว่าจะได้บุญมากมันก็ต้องติดตรงเขาว่าได้บุญมากนี่นะ อานิสงส์มาคำว่ามากเนี่ยมันก็มากแค่ไหนท่านพรรณนาไว้ว่ามันมากแต่ถ้ามาเปรียบเทียบกับศีลกับธรรมแล้วมันไม่เขาเรียกว่าไม่ติดนะไม่ติดฝุ่นศีลไม่ติดฝุ่นธรรมนะคำว่าทานเนี่ยคำว่ามากคือพรรณนาว่ามากอยู่ในวงของทานแต่มาถ้ามาเปรียบกับศีล มาเปรียบกับการเจริญเมตตาภาวนาเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้คงจะลักษณะเหมือนกับว่าคำว่ามากคำมากก็เหมือนกับว่าเทียบให้เห็นก็คือเหมือนคนรวยเนาะรวยมากนะรวยมากอยู่ไหนนั่นนู่นอยู่บ้านโคอีโกยเนี่ยว่ารวยมากถามว่ามีบัวกี่ตัวมีควายกี่ตัวมีเงินเท่าไหร่มีข้าวกี่ยุ้งกี่ช้างนะก็คือรวยมากในหมู่บ้านนั้นจะได้มาเทียบกับคำว่ารวยมากในอำเภอก็อีกระดับหนึ่งนะรวยมากในจังหวัดก็อีกระดับหนึ่งแต่รวยมากระดับโลกก็อีกระดับหนึ่งคำว่ารวยมากมันต่างกันอยู่แต่ให้มาเปรียบเทียบกับศีลในที่นี้ คำว่ารวยมากนั้นก็ไม่ติดฝุ่นแหละคำว่ารวยมากได้บุญมากก็คือระดับทานเราต้องเข้าใจว่าระดับทานไม่ใช่ระดับศีลอันนี้ว่าให้ทานเป็นร้อยครั้งก็ยังสู้รักษาศีล5ให้สมบูรณ์วันเดียวไม่ได้นะมันห่างไกลกันขนาดนั้นนะเทียบง่ายๆกับมนเศรษฐีบ้านนอกกับเศรษฐีในเมืองนี่สมัยก่อนว่าเศรษฐีบ้านนอกมีเงิน40โกดเศรษฐีบ้านนอกถ้าเศรษฐีในเมืองก็ต้องมี100โกดขึ้นไปถ้ามหาเศรษฐีก็ต้องมี1,000โกดขึ้นไปมันต่างกันนั่นที่ว่าได้บุญมากก็คือระดับพื้นฐานที่มากยังแต่มาเทียบกับศีลกับธรรมไม่ได้รักษาศีลในแต่ละระดับชั้นก็ต่างกันออกไปอีกศีล8ก็ศีล5ก็ระดับ1ศีล8ก็ระดับ1แต่ว่ามันยากใช่มั้ยมันทำยากศีลนี่มันจะทำยากกว่าทานถึงมีอานิสงส์มากไงศีล8ก็ทำยากกว่าศีล5ถึงมีอานิสงส์มากศีล10ศีล227ก็ทำยากกว่าศีล5ศีล8ถึงมีอานิสงส์มากเนื้อผู้มีสมาธิได้ฌานที่1 2 3 4มันทำยากกว่ารักษาศีลนั่นอีกจึงมีอานิสงส์มากไปตามลำดับหมายถึงการบำเพ็ญเพียรการทำความดีส่วนคำว่าทานนี่ถึงว่ามากก็ยังสู้ศีลไม่ได้นั่นคำว่าทานมันง่ายทำง่ายก็แต่คนก็ไปตั้งความคิดว่ามันง่ายและมันได้บุญมากคือสังฆทานคิดว่าสังฆทานนั้นจะได้บุญมากและจะทำให้ตนเองนั้นได้โลกธรรมคือลาภยศสรรเสริญสุขเพราะทานอันนั้นแต่ถ้าหากว่าทานนั้นเป็นทานที่บริสุทธิ์คำว่าทานบริสุทธิ์เป็นยังไงทานที่บริสุทธิ์ก็คือทานที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์หนึ่งและตัวคนที่มาทำนั่นก็เป็นคนมีศีลบริสุทธิ์นะไปถวายกับพระที่มีศีลบริสุทธิ์หรือสงฆ์ที่บริสุทธิ์นี่มันจะมากอานิสงส์มันจะเพิ่มขึ้นเป็นลำดับแต่คนมาถ้าทำบาปมาของเป็นลักขโมยเข้ามาหรือทำบาปหนักๆมาสังฆทานถังเดียวมันแก้ไม่ตกเลยนะแต่ว่าได้บุญมากก็จริงแต่มันไม่คุ้มกับกรรมกับบาปที่ตนเองทำมาถึงเราจะเห็นได้ในสมัยปัจจุบันนี่มีเยอะไปดูหมอดูไปนู่นนี่มาก็ว่าเอาไปสนองเคาะต่อชะตาถวายสังฆทานนะเนี่ยบางคนก็ไปจนส่วนมากก็พวกผู้โยมผู้หญิงนั่นแหละไปทำแท้งไปลูกออกไปทำบาปทำกรรมในส่วนนี้แล้วไปแบกสังฆทานมาก็นึกว่าใช้บาปใช้กรรมได้มีทั้งเสื้อทั้งผ้าทั้งกระป๋องนมทั้งอะไรของเด็กนั่นแหละของเล่นมากมายก็คิดว่ามันจะแก้ได้นะ มันนี่จริงมันเป็นอุบายแต่ให้แก้มันแก้ไม่ได้มันแก้ไม่ได้ที่เป็นอุบายเฉยๆบางคนว่ามาถวายพระแล้วขอคืนเอาไปแจกเด็กนะมันจะได้บุญยังไงก็ถวายเป็นสังฆทานนะครับไปขอคืนขอไปแจกเด็กดูคนแนะนำมันก็บ้องๆไปด้วยกันมันก็เลยหลงไปกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็เลยง่ายกับการที่จะทำบาปเพราะคิดว่าทำบาปแล้วมันแก้ได้นั่นเป็นการยุยงให้คนทำบาปหนักเข้าไปวิธีเหล่านี้เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องนั้นทานที่บริสุทธิ์ต้องเป็นเจตนาเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์เพื่อกำจัดความตระหนี่ที่เหนียวในจิตใจถึงจะเป็นฐานที่หมดจดเดินทางของที่ได้มาก็เป็นของที่บริสุทธิ์ไม่ได้ไปเบียดเบียนไปลักขโมยปล้นที่หรือไปหลอกไปลวงเข้ามาอันนี้มีสำคัญนั้นเราเป็นผู้รับบางทีก็คนก็ไม่เข้าใจอีกเหมือนที่ว่ามาถวายสังฆทานนิมนต์พระให้หน่อย5รูป10รูปอันนั้นก็ได้อยู่แต่ถ้าว่ามาไม่ถูกการไม่ถูกเวลาก็ต้องอีกแหละจะให้ไปไล่ไปให้ไปตามนิมนต์พระมันก็เป็นการรบกวนพระอีกก็ไม่เหมาะไม่ควรนั้นผู้เข้าใจจะง่ายๆอย่างนี้ท่านว่าไว้ก็ถูกกล่าวคำถวายก็ได้ไม่กล่าวก็ได้ที่จริงมันก็กล่าวในตัวอยู่แล้วถวายอะไรถวายสังฆทานครับมันก็จบแล้วนะเอารับพรจบแล้วไม่ต้องอิมานิมยังพันตีอะไรไม่รู้สังฆทานานินี่ปัญญากันไปอีกนะสังฆทานานิมันมาจากไหนใครเป็นคนเริ่มพูดไม่รู้ก็ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ถวายรวมแล้วชื่อมันคือชื่อสังฆทานเนี่ยแล้วมีสังฆทานานิสัปปริวารานิอันนี้สังฆทานอันนี้บริวารสังฆทานก็เลยมี2อย่างเลยมีทั้งสังฆทานมีทั้งบริวารสังฆทานแล้วจะเรียกรวมกันว่ายังไงมันก็เลยความเข้าใจนี่มันเพี้ยนไปเรื่อยเพี้ยนไปเรื่อยนั้นถ้าตั้งใจถวายเป็นสังฆทานนะแต่คนเข้าใจนี่มันโอ้มันง่ายดีนะมันไม่ยากนะแล้วหลวงพ่อถวายสังฆทานนะเอาว่าไปก็ไม่ต้องว่าอะไรนะถวายสังฆทานก็ประเคนก็รับก็ยถาสัพพีจบนะพาก็รู้แล้วว่าเป็นของสงฆ์เป็นของสังฆทานของส่วนรวมก็เป็นของส่วนรวมจะเอาไปใช้ส่วนตัวไม่ได้ต้องเอาไปของส่วนรวมแต่จะใช้ส่วนตัวต้องเข้าเป็นของส่วนรวมก่อนต้องอุปโลกต้องมีขอความเห็นชอบคำว่าอุปโลกคือความเห็นชอบข้อตกลงระหว่างหมู่คณะที่อยู่ด้วยกันว่าของนี้มาถึงตรงนี้นะเป็นส่วนของพระเถระพระเถระไม่ใช่ก็เอาลองลงไปใช้เราลงไปใช่ก็เป็นสิทธิ์ของธรรมเนนเป็นสิทธิ์ของคฤหัสถ์ไปตามลำดับดังนั้นก็ถูกต้องตามพระธรรมวินัยแต่จะมุ่งเอาบุญเฉยๆถ้ามันทำไม่ถูกต้องบุญมันก็ได้ไม่มากเพราะไม่ถูกต้องตามหลักนั้นในปัจจุบันในสังฆทานเนี่ยก็มากมายเป็นธุรกิจกันไปแล้วผลมาเรียกว่าจะได้บุญมากถ้าบอกให้รักษาศีลให้เจริญเมตตาภาวนาทำยากอีกนั่นที่ทำถูกต้องมันก็ดีงามได้ผลได้บุญเยอะทำให้ถูกต้องแล้วก็แทนที่จะได้มากก็ได้น้อยบางทีลงทุนมากจะไม่ถูกต้องก็ได้บุญน้อยนั้นเดี๋ยวนี้ต้องกลับไปมันก็ไม่จบหรอกไม่มีรูปแบบขึ้นอยู่กับครูอาจารย์ขึ้นอยู่กับหัวหน้าหรือเจ้าสำนักที่เขาศรัทธาเขาเลื่อมใสพาทำยังไงก็ทำไปสบายใจก็ถือว่าจบถ้าสบายใจก็ถือว่าจบนั้นของที่ให้เพื่ออุทิศก่อต่อสงฆ์ผู้ให้ตั้งจิตอธิษฐานอุทิศต่อสงฆ์ภิกษุผู้ได้รับมาแล้วก็ต้องมาวางให้เป็นกลางต่อหมู่วางหรือจัดให้เป็นกลางไว้เพื่อใช้ด้วยกัน ม่ใช่เป็นไม่ใช่ปุคลิกแต่ปุคลิกฐานก็อีกอย่างหนึ่งเจาะจงบุคคลส่วนสังฆทานเนี่ยไม่เจาะจงท่านจึงเปรียบให้เห็นเหมือนกับว่าพระป่าพระป่าที่ว่าเป็นสังฆทานเขาก็ไปทอดไว้ในป่านั่นพอไปทอดไว้ในป่าเขาอธิษฐานภิกษุรูปใดสมณะชีพรามใดมาพบมาเห็นก็หยิบไปใช้สอยตามสบายเขาก็ทอดไว้นั่นน่ะเป็นพระป่าเป็นทอดพระป่าเป็นสังฆทานนะสงองค์ไหนภิกษุรูปไหนก็แล้วแต่ละมารับไปนั่นได้บุญทุกวันนี้ไม่ค่อยมีเมื่อก่อนเนี่ยมีสมัยเป็นเนนเคยเห็นอยู่นะชาวบ้านเขาทำกลางคืนอย่างเงี้ยตอนทำวัดเย็นๆอย่างเงี้ยจะมีพระป่ามาตั้งหรือผ้าคล้ายๆพระบางสุคุณแต่เราเรียกทุกวันว่าพระป่าคือผ้าบางสุคุณเวลาชักของบางสุคุณใช้คำพูดว่าบางสุคุณนั่นแหละอาจจะมาวางไว้แล้วก็จุดธูปจุดเทียนแล้วก็เคาะป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกนะพระเดินกลับกุฏิไปเห็นก็ไปบางสกุลเราเขาบางสกุลถวายเป็นผ้าบางสกุลเพื่ออุทิศให้กับบรรพบุรุษอุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับไปประเพณีนี้ไม่ค่อยมีทุกวันนี้นั่นน่ะเป็นบางสกุลที่บริสุทธิ์แต่ปัจจุบันนี้ก็มีแต่คฤหบดีจีวรบางสกุลพอเป็นพิธีเฉยๆมันไม่บริสุทธิ์บุญก็ได้น้อยนั่นเรื่องสังฆทานเป็นเรื่องที่ปัจจุบันกลายเป็นธุรกิจธุรกรรมไปทีก็มีแลกสังฆทานมาทำไมมาถวายสังฆทานมีสังฆทานให้แลกไหมมีให้แลกมันก็ดีนะแต่ไม่ทำมันไม่ค่อยสะดวกใจว่ะอยากถวายก็เอามาถือมาเองนะจะมาให้แล้วแต่แล้วพอเห็นแตกพอเป็นพิธีทำเป็นอะไรทำพิธีเอาเงินเฉยๆไม่ใช่พิธีเอาบุญนะพิธีเอาเงินเฉยๆมันก็เลยไม่สะดวกใจกับการรับจึงไม่ค่อยให้มีวิธีการเช่นนั้นเพราะเราไม่สะดวกกับการที่จะทำเช่นนั้นดูแล้วมันเป็นการแสวงหาเงินทองมาเพื่อบำรุงวัดวาอารามนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ควรเป็นการส่งเสริมให้ปฏิบัติกันต่อมาพวกรุ่นลูกรุ่นหลานเอาอย่างนั่นคำว่าสังฆทานไม่มีวัตถุสิ่งของวัตถุใดที่ใช้เป็นแทนก็ได้ก็จะเป็นสังฆทานได้เช่นจะถวายปัจจัยหรือก็ทำเป็นสังฆทานได้ธูปเทียนดอกไม้ก็ถวายเป็นสังฆทานได้ไม่ต้องบอกว่าต้องมีทั้งสังฆทานจึงจะถวายสังฆทานได้ข้าวพระพีเดียวข้าวถุงเดียวก็ถวายเป็นสังฆทานได้ดูที่จิตของเราที่จะอุทิศคนที่ถวายอุทิศให้สงฆ์รูปนี้ให้พระรูปนี้เป็นตัวแทนของสงฆ์เราถวายเพื่อสงฆ์ในศาสนาภิกษุรูปไหนผ่านมาก็แล้วแต่เราก็ถวายเพื่อสงฆ์ในศาสนาจะได้บุญมากถ้าไปเลือกไปเจาะจงอีกก็เสี่ยงอีกเจอพระมีศีลหมดจดสมบูรณ์ก็ดีไปแต่ศีลไม่หมดจดไม่สมบูรณ์แต่เราเลือกผิดก็ผิดก็เสียไปนั้นสำหรับผู้ที่ทำบุญทำใจกว้างๆอย่างนี้จะได้บุญมากสงมาจากสี่ทิศมาเถอะเราก็ถวายไปนึกถึงนู่นพระอริยบุคคลไล่มาจากพระอสิติมหาเถระหรือว่าถวายเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าโดยมีสงฆ์รูปนี้เป็นพยานอย่างนี้ก็ได้ถ้ารู้วิธีทำได้บุญเยอะนะบุญ รู้จักวิธีทำจะได้บุญมากแต่ที่ดีๆก็คือศีลนั่นแหละ ศีล ที่ทำให้คนเราอยู่ด้วยกันได้ด้วยความสงบสุขร่มเย็น ถ้าไปมุ่งแต่ทานไม่มีศีลก็เลยพอพูดถึงเรื่องศีลก็ไม่ค่อยใส่ใจกันแล้วต่างคนต่างหลบแหละแต่พูดถึงทานนี่มันง่ายนั่นคนเราถึงว่ามีทรัพย์สินเงินทองแต่ก็ไม่มีความสมบูรณ์ทาง อำนาจ ทางบริวารทางความปลอดภัยความสมบูรณ์ทางร่างกายทางจิตใจไม่มีขาดศีลไม่เรียกว่าขาดศีลเหมือนกับว่าทำทานอย่างเดียวแต่ไม่นึกถึงศีลพวกนี้ก็จะไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยสบายเก็บไข้ได้ป่วยบ้างพิกลพิการบ้างอายุสั้นบ้างเนี่ยที่เราได้ยินไหมเสียโน้นเสียนี้โดนเขาส่องโดนเขาฆาตกรรมอย่างเงี้ยนะมีแต่ผู้มีอิทธิพลผู้มีอำนาจนั่นนะคือมีทานอยู่แต่ไม่มีศีลศีลก็เลยไม่รักษาเมื่อมีทานมีศีลต้องมีภาวนาจึงจะรอบรู้เฉลียวฉลาดในการที่จะเอาตัวรอดปลอดภัยจากบาปนั้นมีแต่ทานมีแต่ทานศีลไม่รักษามันก็เลยเดือดร้อนวุ่นวายกันไปทั่วไปหมดเลยหนักตระหนักแต่ทานนะมันง่ายทอดผ้าป่ากฐินเนี่ยมันง่ายเอาเป็นประธานให้หน่อยนะเอาได้ลงชื่อไปเลยเท่าไหร่ล่ะประธานเอา 15,000 เอาไปก่อนเดี๋ยวไม่มีเวลาให้มันง่ายแต่บอกว่าเอาไปรักษาศีลสักวันไม่หลักนะโอ้โหนี่เรื่องยากหนักขึ้นมาอีกแล้วนะยิ่งภาวนาสักหน่อยไหมไปกันใหญ่เลยทีนี้ตัวละเยอะงานเยอะแล้วมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าได้บุญก็เลยมีแต่ความร่ำรวยแต่ไม่มีความปลอดภัยวันนี้มีแล้วก็ทุกข์ไปไหนมาไหนก็ทุกข์อีกมีแต่ความกังวลมีแต่ความวิตกไปอยู่ไหนไปไหนก็ลำบากก็พากันภาวนาเยอะๆวันนี้ฝนตกเดินจงกรมไม่สะดวกแต่ขยันไปกวาดก็ได้อยู่นะยังก็ไปสวดอิติปิโสนะไปสวดอิติปิโสสวดให้หลวงพ่อฟังก็ได้จะนั่งฟังสักชั่วโมง